Je vůbec člověk, který dosud nemá děti, ale bude mít děti, vůbec připraven na to stát se rodičem? Dá se to nějak, na to nějak vůbec připravit? Dá se to načíst? Dá se to nějak dozvědět dopředu?
Myslím si, že každý člověk, který se chystá mít dítě, tak by si měl první zodpovědět otázku a tom páru samozřejmě, proč vlastně chce mít ty děti. To je základ. Protože jestliže si je schopen na tuhle otázku odpovědět, tak od toho všeho se potom bude celý ten přístup výchovný dětem odvíjet. Samozřejmě dají se věci načíst, dají se věci odžít třeba v rodině, když někdo blízký má děti. Ale samotná zkušenost je nepřenositelná. Takže až se miminko narodí, tak je to všechno jinak. Kolikrát proti tomu, než si lidé načtou.
Odpovědět si na otázku, proč chci mít děti, existuje na to víc odpovědí vlastně?
Moje zkušenost s klienty říká, že ano. Protože často je to tak, že si lidé řeknou, no protože to tak má být. Ale co to je, tak to má být. Často to je tak, že třeba potřebují někoho, kdo je bude milovat. Ale tam už dopředu se vytváří nějaká závislost, byť se ten tvoreček ještě ani nenarodil. Kolik je lidí v podstatě, co má děti, tak tolik je odpovědí. Každý má jinou.
Chci mít dítě, aby mě měl někdo rád. To se skutečně děje?
To se opravdu skutečně děje, protože když mají lidé nenaplněné svoje dětství, nenaplněné láskou, přijetím, tím někde patřit, vlastně těma základníma životníma potřebama, tak si to často vyprojektují potom do toho svého tvorečka a hodně tím si vytváří na tom děťátku závislost a je potom těžké, aby v dospělosti to dítě vlastně, nebo ten vztah se vytvořil nezávisle, to znamená, aby to dítě vůbec bylo schopno se od toho rodiče odpoutat.
Jak může vypadat takováhle výchova třeba matky, protože předpokládám, že často to bývají matky, které mají to dítě a mají tak silnou vazbu na něj v souvislosti s tou nějakou nenaplněností emoční.
Nejčastěji je to, všechno dělám proto, aby mě to dítě mělo rádo. Takže bojí se často nastavovat hranice, protože jestliže nastavím hranice, tak už tam je určitá důslednost a to znamená, že musím vlastně tomu dítěti být důsledná a dostát toho. Jenomže to jde proti tomu. V tom by byla ta máma v paradoxu, protože ona by se bála, že to dítě jí nebude mít rádo. Je to většinou hyperprotektivní výchova, hodně postavená na strachu, aby to dítě nestrádalo, aby mělo všechno, aby zkrátka tam byla vytvořena ta pevná vazba.
Dokáže tedy potom matka dosáhnout toho svého, to znamená, aby to dítě milovalo, neopustilo, což samozřejmě samo o sobě je špatně, že? Ale ptám se, jestli spíš to nevede k něčemu jinému.
Samozřejmě ještě do toho vstoupí prostředí okolí. Dítě ovlivňuje ho to prostředí, když vyrůstá, dostává se do školky, do školy, kroužky, takže další lidé ho nějakým způsobem svými názory ovlivní a svými modely. Takže tam jsou různé potom způsoby, nedá se říct, že vlastně z takového člověka vyroste jenom nějaká jedna osobnost. Tam je toho spoustu. Dopředu vlastně se to nedá jednoznačně říct. Co tam ale je potom pro to dítě, je samozřejmě náročnější, jak jsem říkala, to odpoutání a vznikají tam různé modely. Jeden může být ten, že vlastně to dítě v pubertě ve chvíli, kdy začne to osamostatňování, tak se úplně urve. Jsou to ty případy. Nebo potom, kdy vlastně ten vztah je natolik silný, že ty děti nezaloží svoji rodinu, zůstávají v té původní rodině. A nebo pak se samozřejmě podaří, jo, jsou tam ty vzory vlastně zvenku natolik silné, že naprosto standardním způsobem založí rodinu a vlastně dokáže se od toho rodiče odpoutat. Těch možností je tam spousta, ale ta myšlenka toho vlastně, proč mám děti, tak určitě celý ten vývoj dítěte nějak ovlivní.
My jsme tady mluvili o jednom rodiči, který může to dítě chtít mít takto k sobě připoutáno. Co ten druhý rodič? Má šanci vůbec nějakým způsobem zasáhnout, aby se tohleto nedělo?
Jestliže vlastně dítě vyrůstá v rodině a není to věštěno, to ještě je rozdíl, pokud ten rodič vlastně tomu dítěti je schopen říct, hleď, prostě já jsem si tě pořídil proto, třeba aby ses o mě staral v budoucnu, když já budu starý, nebo protože nechci zůstat sám. Když tohle je věštěno, tak ta situace se zásadně mění, protože tím dítětem už není manipulováno vlastně k té závislosti. A často to je tak, že vlastně ve vztazích otec, matka, dítě. To dítě si samozřejmě vytváří speciální vztah s mámou, speciální vztah s tátou. Pak je tam to v tom trojúhelníku, že jo, ty vazby jsou otec, matka, násobeny vlastně vícekrát. Takže já si myslím, že ten rodič druhý, který vlastně přemýšlí jinak, tam zařizuje zase jiné věci. Na tuhle otázku úplně nedokážu odpovědět, protože tam není jasná lineární kauzalita.
Co znamená lineární kauzalita?
Jestliže například dítě vyrůstá v dětském domově, vyrůste z něho problémový člověk. To nemusí být. Proto jsem říkala, že do života každého z nás od narození, zpočátku to je základ je v rodině, ale potom do života vstupuje tolik proměnných, že se nedokážeme říct, kdo ho natolik ovlivní a jakou cestou to dítě půjde.
Mluvili jsme tady o rodičích, jako o jednom, o druhém. Dřív to bylo jednodušší, dřív bylo jasně dáno, co který z rodičů má na starosti. Muž finančně zajišťoval to rodinu, žena se starala o domácnost. Teď je to jinak, je to dobře nebo špatně?
Já na začátku se trošku vymezím proti tomu dobře a špatně. Dobře a špatně je velmi zavádějící. Takže jestli se mě ptáte na role v rodině, jak vlastně role v rodině je užitečné mít nějak postavený, nebo jak vlastně v té rodině by ta máma, jakou by měla mít roli, ten táta, jakou by měl mít roli, tak tady k tomu se ráda připojím. Ale nedokážu odpovědět na otázku, jestli je to dobře nebo špatně, protože každé přináší něco jiného. A ano, dříve to bylo nějak jednodušší pro ty děti. Ty role byly jasně dané. Téměř jasně dítě vědělo, že, nebo bylo to tak, že otec byl živitel rodiny, máma se nějak starala o chod té domácnosti, zároveň ale chodila do práce. Dnes je to malinko jinak. A vlastně ze zkušeností mé z praxe vyplývá, že pokud v té rodině je zastoupení obou rolí. A podotýkám, že nemusí to být jednoznačně zastoupení mateřská role máma, otcovská role otec. Klidně ty role mohou být přehozeny. Tak je to pro to dítě velmi užitečné, že tam je zastoupení obou dvou rolí.
To znamená, že v pořádku dnes už a nějak to dítě nepoplete to, že třeba matka se stará o finance a otec je na rodičovské dovolené a tak dále.
Zkrátka se to děje. Je to vývoj společnosti a to nemůžeme zastavit. Takže bylo by v podstatě velmi neužitečné tohle říkat, že se to neděje. A pokud ti rodiče dokáží ty role takhle držet, tak to dítě jim se nevytváří zmatek v hlavě. A je tam obé, je tam prostě přinášeno jak ta něha a vlastně takové to opečovávání a naopak i to takové to popostrkování a zvyšování odvahy a vlastně podpora k tomu nějakému dobrodružství, tak je to naprosto v pořádku.
A je jedno, že třeba něžnější ten otec než ta matka a pečovatelštější?
To dítě nepozná nic jiného, takže pro něj je to normální. My, pokud se na to díváme zvenku a hodnotíme to, tak už do toho vstupujeme právě z toho venku. My nežijeme v té rodině. A proto dítě, když v té rodině vyrůstá, tak je to naprosto normální a běžné a vlastně je to to, co zná.
Jak moc času vlastně rodiče by měli věnovat svým dětem, jak jsme mluvili tady o tom, že třeba matky také hodně pracují, tak je tam na to nějaké jako pravidlo, jak často být s tím dítětem?
Já myslím, že to není úplně o tom čase. Je to spíš o tom, jak k tomu dítěti přistupuju. Jestli dokáží byť ten krátký čas vlastně využít k tomu být opravdu s tím dítětem a nemít v jedné ruce mobil, ve druhé komp, anebo u toho přemýšlet, co mám udělat práci. To znamená, pokud je ta máma vytížená nebo ten táta hodně vytížen, tak je skvělé, když si najdou třeba i minimální čas pro to dítě, kdyby to měla být hodina, půl hodina intenzivního času, ale zajímám se o to dítě, jsem jenom s ním, to znamená v myšlenkách mi nejede, co budu vařit na večeři a když ano, tak to s tím dítětem se o tom bavím a říkám, hele, co dneska společně vytvoříme. Neustále je to o tom, ty mě zajímáš, já jsem tady pro tebe v tu chvíli. Pak je to jedno, ale dávat tam nějakou hodnotu zase nedává příliš smysl, protože jsou mámy, které jsou celý den s dětmi doma a vlastně s nima nejsou. Protože často jsou na Facebooku, na telefonu a nevěnují se tomu dítěti. Takže ano, věnujeme se dětem a věnujeme se jim intenzivně třeba nějaký čas. To je pro ně mnohem užitečnější.
Ještě generace třeba našich rodičů preferovala přísnější výchovu, jasně daná pravidla, pak se to změnilo, zase přišla taková ta vlna rodiče kamarádi. Teď je to, možná se o tom diskutuje i trošku jinak, tak se správně.
Já bych nabídla takový pohled, kdy často zaměňujeme důslednost za přísnost a přísnost za důslednost. Takže když si použijeme tohleto rozlišení, tak vlastně důslednost přináší to, že dítě má pocit bezpečí. Ten rodič je pro něj transparentní, protože vlastně celý ten výchovný přístup je postavený na domlouvání se, na dohodách. Takže to dítě ví, co má od toho rodiče očekávat a vlastně dokáže i v pohodě ty dohody dodržovat a tím pádem se tam nastavuje velmi důvěrný vztah, protože to dítě očekává od toho rodiče otevřené jednání a není tam toho, že by ten rodič ho podrazil, což je potom v době dospívání velmi, velmi důležité. A vlastně se to tvoří na těch drobnostech, ten důvěrný vztah, jo, od malička. A proti tomu je přísnost, kdy vlastně ta je pro mě postavená na strachu a na nějaké nejistotě rodičovské. Že vlastně vychovávám to dítě, nejsem si úplně jistá v těch rodičovských kompetencích a tak raději budu přísná a mám zatím důslednost. A to je omyl. Protože důslednost je postavená právě na důvěře a přísnost je postavená na strachu.
Můžete nám ještě lépe vysvětlit, co je přísnost a co je důslednost v tomhle slova smyslu?
U důslednosti si umím představit, budu důsledný rodič, že vytvořím s dítětem nějakou dohodu. Já nevím, třeba často to je u menších dětí spaní v posteli. Přemýšlíme nad tím, že to dítě nesmí spát se mnou v posteli, protože když by spalo se mnou v posteli, tak potom už nebude chtít spát samo. A když budu přísný rodič, tak to nikdy neporuším, protože se budu bát, že když dám výjimku, tak už to dítě vlastně potom mě nebude poslouchat a já nebudu důsledná vlastně. V tom je to zmatení. Ale to je přísný rodič. Je tam vlastně strach z toho, že nemůžu udělat výjimku.
A důsledný rodič tedy?
Klidně tu výjimku udělá a tomu dítěti to řekne. Vysvětlím mu, proč tu výjimku udělal. Já ti věřím, že to společně zvládneme, že budeš spát sám. Ale když budeš mít špatný sen, tak přijdeš za mnou. To dítě není stroj, který naprogramujeme. To dítě je živý tvor a tak je potřeba k němu přistupovat.
Stroj také není ten rodič, takže často se nám stane, že nám něco ujede. Čeho třeba litujeme, slovíčko nebo nějaký čin. Co v takovém případě dělat? Máme se nějak projevit v souvislosti s tím dítětem, že se nám něco nepovedlo, nebo to nechat být?
Moc děkuji za tu otázku, ta se mi líbí, protože my často si myslíme, když jsme rodiče, tak přece musíme být dokonalí rodiče. Ale dovedete si představit žít doma s někým, kdo je takhle dokonalý? Má to dítě potom dost těžké. Takže všichni děláme nějaké chyby. Sem tam nám to ujede. Jsme unavení, takže samozřejmě prostě děje se to. Takže to jenom řeknu. Okomentuju vlastně to svoje jednání. Hele, promiň, já jsem prostě dneska strašně unavená a mi to ujelo. Nebo dopředu, když vlastně víme, že jsme unavení. Často to je tak, že se špatně vyspíme. Pak jsme podrážděnější, tak řeknu, hele, dneska jsem se fakt jako dost špatně vyspala, takže je možné, že stačí malinko a už vyletím jak čertík z krabičky.
A neporuší se tím nějaká ta rodičovská autorita?
No a to jsme zpátky vlastně u té přísnosti a u té důslednosti. Přísný rodič potřebuje být ta autorita. Důsledný rodič je tím přirozeným. Děti se učí modelem. To znamená, on si věří, že to, co tomu dítěti v tom denodenním chodu předává ve svých vzorech, že to je to podstatné a že to stačí. Nepotřebuje být k tomu autorita. Autorita je jenom slovo, které nezařizuje žádnou autoritu. Vlastně význam tomu slovu teprve my dáváme. Je zbytečné vlastně být autoritou, protože to dítě, pokud si k němu vytvoříme takto otevřený vztah, vytvořený vlastně na důvěře, tak ten vztah bude fungovat. Tam jako je autorita navíc, to je zbytečné. Ten rodič už je autoritou sám o sobě pro to dítě.
Jsou sebevědomí lidé také sebevědomými rodiči?
Vůbec nemám odvahu dát mezi tohleto rovnítko, poněvadž bych vám ještě nabídla další pohled. Sebevědomí, to je jedna část naší osobnosti, ale je tam ještě sebeúcta. A ono to nemusí být úplně v rovnováze. Sebeúcta a sebevědomí, pokud je v rovnováze, tak je to právě ten transparentní rodič, který bude pravděpodobně důsledným rodičem a bude mít k dítěti velmi krásný otevřený vztah postavený na důvěře. Jenomže často je to tak, že my máme sebevědomí vysoké a sebeúctu nízkou, čímž si vlastně tím sebevědomým vystupováním nahrazujeme tu zraněnou dušičku sebeúcty.
To znamená, že opravdu člověk, který je sebevědomý a myslí si o sobě, že je sebevědomý, tak nemusí mít tu sebeúctu.
To je těžko takhle úplně navenek viditelné, ale když vidíte někoho velmi, a vy to vlastně vašima očima tomu dáváte ten význam, že je někdo sebevědomý, tak nevíte, co je zatím. Sebevědomě vystupující člověk ještě neznamená, že se má rád, že je sám se sebou spokojen.
Existuje tedy nějaká rada na to, jak být sebevědomým rodičem?
Sebevědomým a zároveň rodičem, který si sám sebe váží, bych k tomu doplnila. Je to dlouhá práce na sobě. Zároveň si umím představit, že pokud je to v dětství takto nastartováno, tak ano. Asi bychom se museli dále bavit o tom, co to je sebevědomý rodič, který vlastně dává vzor i dítěti. Sebevědomý rodič s vysokou sebeúctou.
Je pravda, že děti velmi vnímají to, jak se rodiče chovají, to znamená, že je to takové to učení se tím příkladem.
Na tom to všechno stojí. Zpočátku to na tom všechno stojí. Představte si miminko, které se narodí. Tak potřebuje veškerou péči. V podstatě se všechno pomaloučku učí. Děti se učí ponejvíce modelem. To znamená vzorem. A zpočátku se učí převážně kopírováním. To znamená, dívají se, že ho odzírají, dívají se, co dělá ten jejich vzor. Ta máma, která je v těch počátcích vlastně velmi, velmi důležitá a je tam silně vytvořená vazba. Takže nejprve děti kopírují a potom teprve později k tomu přidávají vlastně to přemýšlení a je to učení vlastně tím kreativním, že zkouší, protože oni něco vidí, vyzkouší to a zjistí, že jim to nefunguje. To, co vlastně skopírovali, tak jim nefunguje. Takže musí přemýšlet, jak jinak a tím vlastně se tvoří ta kreativita. A teď si představte, že do toho vstoupí ten rodič a začne tomu dítěti ometat tu cestičku. To znamená, že to dítě, že vlastně potlačí tu kreativitu toho, té chuti, té přirozené chuti zkoušení. A další vlastně krok je, že děti se učí pokusem a omylem. Vlastně je to to krysí učení, což je další třetí vlastně nějaký model učení se. To znamená, neustále vlastně potřebují zkoušet, vyjde, nevyjde, dostanu se dál. To je jim přirozené.
Takže je zkrátka v tomhle tom nechat? V tom zkoušení, i když víme, že si na rýpusu.
Ano, a to je to nejtěžší. To je to nejtěžší pro nás, pro rodiče, vlastně zvládnout, že si to naše dítě rozbije to kolínko. A pro něho je to nejužitečnější, protože si odžije ten důsledek toho, co si vyzkoušelo. A když mu to nebude sedět, tak si vyzkouší něco jiného. A když mu umeteme tu cestičku, tak pak nemá tu chuť, proč by šlo dál.
To si myslím si, že si často neuvědomujeme, že naše děti vidí, jací jsme lidé. A zřejmě se tím nějakým způsobem utváří i jejich osobnost. Je to opravdu tak důležité? Je potřeba o tom přemýšlet?
Zpočátku nemají nic jiného k dispozici, než tu nejbližší rodinu, rodiče, prarodiče. To znamená, že se učí a vlastně i jejich utváření právě té sebehodnoty jich samých vzniká v rodině. To znamená vlastně přes ty rodiče, přes ty blízké, tou interakcí. Takže oni vlastně každý krok, který udělají, tak potřebují mít nějak tím rodičem posvěcen. A zároveň dobře si všímají, jak interagují ti rodiče mezi sebou, jak spolu mluví, jak interagují k ostatním lidem. To znamená, děti tímto se naučí vlastně i komunikaci s okolím, jak vyjednávat. Když je to rodič, který nepozdraví souseda, tak to dítě si toho samozřejmě všimne, ale potom ten rodič chce, aby toho souseda pozdravilo, A to je to, že často hážeme na dítě naše nějaké nedokonalosti, hážeme na to dítě, že to dítě za to může. Takže ano, dítě zpočátku se především učí vlastně od rodičů v rodině, od těch nejbližších a v podstatě je jako nasávací houba.
Takže to znamená pracovat na sobě, na naší osobnosti, aby to naše dítě od nás se mohlo tímto způsobem inspirovat.
Je fajn si pokládat sem tam otázku, když něco s dítětem řešíme nebo něco mu nabízíme, co se na tom učí, co ho tím učíme. Taková hezká otázka do života a myslím si, že rodič, když si tuhle tu otázku sem tam přes den položí, takže ty odpovědi budou zajímavé.
Jak to vlastně brát v té naší rodině? To znamená, my jsme rodiče, ale jsme taky partneři. Co má přednost?
Myslím si, že partneři, pokud a vlastně dostáváme se tak trošku k té první otázce. Protože když se dva lidé potkají, tak bylo by fajn, kdyby dopředu si řekli, jaké role budou v té rodině zastávat. Kdo vlastně kterou roli bude naplňovat. Jestli chtějí děti nebo nechtějí děti. Jakou roli budou ve vztahu k těm dětem naplňovat. Tím pádem, promiňte, teď mi utekla ta otázka.
Jestli je v té rodině důležitější ta role rodiče nebo role partnerů?
Ano, a tím pádem ta partnerská role je velmi důležitá a je užitečné, když vlastně rodiče dokáží tu svoji rodičovskou roli oddělit od té partnerské. To znamená, k ním to dítě přibude, ono nepřibude mezi ně. To dítě mají vlastně půjčené na určitou dobu, aby mu poskytli veškeré zázemí, tu pevnou náruč, vlastně, která ho pomaloučku bude pouštět. Takže když se dva partneři potkají, tak by si měli, a bylo by fajn, kdyby si řekli, jak to dítě chtějí vychovat, aby tam byla nějaká shoda. Protože potom často dochází k tomu, že mají 10leté, 12leté dítě, táta velmi chce, aby studovalo v zahraničí a máma si to dítě pořídila proto, aby s ní třeba bylo doma. To znamená, že ho vůbec nechce pustit. Dala jsem teď příklad velmi kontrastní a děje se to. Takže pokud se podaří těm dvěma lidem, kteří se rozhodnou založit rodinu, nějak si o tom už povídat dopředu, tak to je velmi, velmi užitečné vlastně pro toho tvorečka. A když jsou, což jsou, že jo, často jsou neshody. Lidé říkají, máme partnerské neshody, my si nerozumíme kvůli dětem. Ale oni si nerozumí kvůli dětem ne v roli partnerské, ale oni si nerozumí v té roli rodičovské. Jako partneři často spolu dokáží perfektně vyjít. Když dají děti k babičce, tak mají skvělý víkend. Ale když se potom potkají doma, tak jsou konflikty.
Co s tím vlastně?
My doporučujeme vlastně takový nástroj, kterým opravdu jako vědomně tu roli rodičovskou dokážeme rozdělit. To znamená, jestliže se teď vlastně s tím partnerem pohádám kvůli tomu, že třeba dítě se nepřipravuje do školy, tak se s ním ale pohádám v té rodičovské roli, ne v té partnerské. A ono někdy stačí, když si to ti dva řeknou. Hele, tak jako, jo, jako rodiče prostě selháváme, tam nám to nejde, ale je super, že nám to jde v té partnerské roli. A když mají v něčem ten pevný základ a ví, že jim to funguje v té partnerské, tak ono jim to pak začne fungovat i v té rodičovské.
Ono je ale potom základ uvědomovat si, že máme ještě tu partnerskou roli, protože se často stává, že ne.
Přesně tak. A mraky dalších rolí. A lidé si moc neuvědomují, že mají v hlavě hrozně moc rolí. Jsou vlastně stále dcerou nebo synem svých rodičů. To znamená, ve chvíli, kdy přijedou ke svým rodičům, tak často padají do té role toho syna nebo dcery. Byť tam přijedou v pozici nové rodiny se svýma dětma. A to jsou další konflikty. Takže na téma rolí bychom si mohli povídat velmi, velmi dlouho, protože právě to, jak máme v hlavě hodně rolí, nerozlišujeme je, tak se nám smíchají dohromady a je to potom pro nás velmi těžké a tam vznikají ta nedorozumění. Takový pěkný příklad, když vlastně partneři spolu jsou už delší dobu, tak partnerka říká, no, když já slyším tebe mluvit se svojí mámou, ty úplně změníš hlas, tomu partnerovi říká. Takže my ve chvíli, kdy vlastně jsme v kontaktu s těmi svými rodiči, velmi často padáme do té role těch dětí.
Jaký je tedy ideální rodič podle vás? Co to znamená?
No, já myslím, že každý si toho svého ideálního rodiče musí nějak v hlavě vytvořit. Takže každý ho bude mít jiného. Já můžu mluvit jenom za sebe. A pro mě být to ideální si trošku dovolím ještě pozměnit na spokojený, třeba. Pro mě to je vlastně, když mám děti, tak se k ním chovat takovým způsobem, abych jim umožnila se v době, kdy budou dospělí, velmi krásně odpojit a žít si svůj život. To znamená, můj pohled na sebe jako na rodiče je takový, že svým dětem dám naprosto všechno v tom počátku, protože vím, že to potřebují. Je to ta bezpodmínečná láska a potom je potřeba už je pouštět. Málo který rodič si uvědomí, že vlastně někdy od 5 let už to dítě potřebuje popostrkovat do světa a umožnit mu, aby dokázalo potom žít ten vlastně samostatný život, tak se to nějak musí naučit. A to se naučí těma zkušenostma v té rodině. To neznamená, že ve chvíli, kdy je mu 18, tak běž a najednou ho bude žít. To je odžité v podstatě od malička. Těmi drobnými úkony, kdy umožňujeme dětem, aby si přebírali zodpovědnost. Tady si hodně povídáme o tom, jak vlastně umožnit dětem, aby si tu zodpovědnost mohli přebírat, abychom jim ji dávali.
Kdy tedy už je to dítě zralé opravdu, abychom mu tu zodpovědnost v nějakých aspoň drobných kručcích dávali, v jakém věku?
Každého dítě to samozřejmě to bude nějak jiné, ale řekla bych, že takovým mezníkem je, kdy dítě si začíná uvědomovat sebe samo. Může si samo chystat některé věci, oblečení si může vybírat. A u dětí to často poznáme vlastně i tím vztekáním, ono nám dává najevo něco, ono s náma komunikuje vlastně tím, že se často vzteká a když umíme číst přes to vztekání, ptáme se. My nereagujeme na vztekání, ale vlastně přemýšlíme nad tím, že ono s náma nějak komunikuje a za tou komunikací může být právě to, hele, ale já už to chci dělat sám a ty to děláš za mě. Takže vlastně být napojen a citlivě vlastně být napojen na to dítě a umět s ním komunikovat nejenom slovy, ale umět s ním komunikovat přes to, co se děje v tom vztahu, je velmi užitečné vlastně k tomu, abychom citlivě tomu dítěti mohli tu zodpovědnost pouštět, aby si mohlo přebírat.
Co dělat, když se dítě vzteká, když něco odmítá?
Ono to dělá, protože to potřebuje. Potřebuje něčeho dosáhnout například. Takže když bych to zobecnila, zobecňování je vždycky velmi složité, protože je zatím spousta kontextů. A jestliže se dítě vzteká a já nad ním přemýšlím, že má k tomu nějaký důvod, tak se k němu připojím. To znamená, hele, asi se ti něco děje. A když vím, na co reaguje, tak to popíšu. No, když třeba se vzteká, protože něčeho nedokáže, neumí dosáhnout něčeho, tak řeknu, hele, vidím, že se vztekáš. Nejde ti to, že? To nějak chápu. No, prostě připojit se na něho. Ne, ty se vztekáš, tak tě někam zavřu. Protože teď mi nevyhovuješ. Teď se nechováš podle mých představ.
Takže porozumět té emoci?
Není to porozumět emoci, ale vlastně připojit se k tomu dítěti, být mu na blízku, vlastně popsat to, co vidíte. Jestliže se vzteká, tak říct, hele, vidím, že se vztekáš. Nedaří se ti to? Nebo jsi smutný? To už každá máma dokáže vyčíst, vidí vlastně, po z toho kontextu to dokáže vidět. Je to opravdu o tom, ve chvíli, kdy se dítě vzteká, tak má nějaký důvod. To znamená, já můžu zareagovat tím, že se od něho úplně odpojím, jdu pryč, a tím udávám najevo, hele, nechováš se tak, jak já bych chtěla, tak já jdu pryč. A nebo se můžu vlastně k němu připojit v tom smyslu, zeptat se, co se děje. Protože třeba mě potřebuje a třeba ne.
Třeba se potřebuje vyvstekat.
Ano, třeba se potřebuje jenom vyvstekat.
Už nějaký čas je vlastně takovým trendem hodně přemýšlet o tom, jaký jsme rodiče, o tom, co vlastně máme dělat, aby naše děti bylo šťastné. Mnohokrát se zachováme tak, že přemýšlíme, jako co by nám jako dětem dělalo dobře. Není to chyba třeba?
No, málo kdy si zeptáme těch dětí. Ona moc pěkná, opravdu moc pěkná otázka, protože rodiče často nevědí, co by dítě chtělo, potřebovalo. Když se zeptáte toho dítěte, ono vám to řekne. To je pro ně naprosto objevné. Ono to dítě ví, to dítě přesně ví. A když neví, tak je to taky v pořádku. Ale my nejdeme ani tím prvním krokem, abychom se ho ptali, abychom zjišťovali ty jeho potřeby.
To znamená, že ty potřeby v podstatě jako nemusí být stejné, můžou být úplně rozdílné, než jsme je měli my jako děti.
My si často myslíme, že ten druhý má stejné potřeby jako my. Myslím si, že to je nejčastější, že my přemýšlíme za toho druhého. A ten druhý to může mít úplně jinak. A tím, když se ho nezeptáme, tak se to nedozvíme a vlastně ho zmanipulujeme podle těch našich potřeb. A to je nejčastější způsob výchovy, způsobem manipulace. To se děje. To je vlastně takové to, já vím nejlíp, co ty potřebuješ. Jak by ses měl cítit, co by si měl dělat, co by si měl studovat, že by si měl být v životě šťastný. Ale my nevíme. Co když to dítě? Teď je to trošku kontroverzní, ale my už předpokládáme, že to dítě by přece mělo být šťastné. A vůbec netušíme, co je zatím. Do toho slova šťastný dáváme my ten obsah, ne to dítě. A je fajn, když si to dítě dokáže najít tu svoji cestu a ty významy v těch slovech vlastně dát samo.